بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله سباكي صرع مسلم terkhusus sebagai seorang Sunni Salafi. Tentu kita mengetahui fadilah dakwah ilallah, keutamaan-keutamaan, kedudukan mulia, amalan berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala, amalan tarbiyah Islamiyah ala sunnah. Dalam Islam, dakwah ilallah, tarbiyah Islamiyah, ini merupakan amal yang sangat agung, amal yang sangat mulia, tugas orang-orang mulia, tugasnya para anbiya wal mursalin alaihimussalam, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua diutus kepada umatnya masing-masing untuk berdakwah, mengajak umatnya kembali kepada Allah Jalla wa'ala, bertauhid, berakidah yang benar, beribadah yang benar dengan bimbingan syariatnya. Mereka semua para anbiya alaihimussalam tugasnya mentarbiyah umat, mendidik umatnya dengan tarbiyah yang benar, tarbiyah tauhid, tarbiyah akidah, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak, dan mewaspadai hal-hal yang berseberangan dengannya. Ini menggambarkan betapa mulianya amal ini. Dakwah ilallah, tarbiyah Islamiyah juga merupakan tugas salafuna salihin, tugasnya para ulama a'immatuddin dari masa ke masa sampai yaumul qiyamah. Tugas setiap orang yang memiliki ilmu untuk menyebarkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Meskipun satu ayat, balighuni walau ayatan, Rasul menyatakan sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Tarbiyah juga merupakan mas'uliyah al-aba wal-ummahat. Tarbiyah Islamiyah di samping tugasnya para duat, para ulama, juga merupakan tugas dan tanggung jawabnya orang tua terkait dengan anak-anaknya. Ini semuanya menggambarkan ini amal besar, amal yang sangat agung, amal yang sangat mulia. Dilakukan, dilaksanakan oleh orang-orang besar, orang-orang yang mulia. Jalan yang ditapaki orang besar, orang mulia. Sehingga dikatakan sebagai ibadah besar. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-8, 108, Allah berfirman memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili, inilah jalanku." Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan para anbiya wal mursalin. Yaitu aku ad'u ila Allah. Aku berdakwah mengajak orang kembali kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Tafsir yang pertama, ayat ini menegaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'in ila Allah. Umat Muhammad atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam du'atun ila Allah. Tafsir yang kedua, dakwah Nabi kita Muhammad, dakwah ala basirah sallallahu alaihi wasallam, dakwah umat Muhammad, dakwahnya atba' Nabi kita Muhammad, dakwah ala basirah, di atas ilmu dan petunjuk. Dan dua-duanya benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, para pengikutnya, mereka semua para duat, punya tanggung jawab berdakwah dan dakwahnya ala basirah. Tegas menunjukkan dakwah itu jalannya para anbiya wal mursalin. Dakwah itu jalannya salafun salihin dari masa ke masa sampai yaumuddin. Khulasanya fanafidin azakumullah. Amalan dakwah dan tarbiyah Islamiyah, amal besar, amal mulia, amal yang sangat agung, bukan amal yang kecil, yang sepele. Satu hal penting yang harus kita sadari, kita ketahui, kita harus sahapi. Barakallahu fikum. Dan untuk itu diperlukan yang namanya juhud kebirah, usaha, upaya besar untuk mengampu dakwahnya, mengampu tarbiyahnya, mengembangkan dakwahnya, mengembangkan tarbiyahnya. Dibutuhkan yang namanya ta'awun syar'i, saling tolong-menolong, saling gotong-royong, saling membantu, saling support di dalam mengemban dakwah ila Allah dan tarbiyah Islamiyah yang mulia ini. Dikarenakan amalnya besar, yang digarap, yang didakwahkan perkara besar dan melibatkan banyak pihak. Maka harus ada upaya besar, usaha besar, ta'awun yang besar,
di tengah-tengah orang-orang yang terlibat dalam dakwah ilallah dan tarbiyah Islamiyah tadi, supaya dakwahnya berjalan dengan baik, supaya dakwahnya ditangani dengan baik, dakwahnya sahihah, makbulah, benar dakwahnya, diterima dakwahnya, kemanfaatannya, kemaslahatannya untuk masing-masing kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, umat Islam secara umum, dan kepada bangsa kita. Ikhwan fillah azakumullah, salah satu komponen penting yang harus diwujudkan dalam dakwah ilallah, dan itu berkaitan dengan para da'inya, para du'atnya, supaya dakwahnya indah, dakwahnya bagus, dakwahnya dinyatakan sahih, dakwahnya diterima oleh para mad'u, audien dakwah, oleh masyarakat. Sebuah perkara penting, perkara urgen yang harus ada pada para da'inya, yaitu dakwah ilallah, tarbiyah Islamiyah harus dihiasi dengan akhlakul karimah. Urgensi akhlak mulia dalam dakwah dan tarbiyah itu salah satunya. Para pengampu-pengampu dakwah diwajibkan, diharuskan untuk berakhlak mulia. Orang-orang yang beradab, orang-orang yang beretika, dia mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah, dan semua bimbingan agama yang lainnya dengan adab, dengan akhlak, berhias adab, berhias akhlak, sehingga tampilan dakwahnya indah, baik, bagus, orang suka mendengarkannya, suka untuk menerimanya. Dikarenakan dakwah yang mulia dibungkus, dihiasi dengan akhlak mulia. Barakallahu fikum. Para murabbi-murabbi yang terlibat dalam tarbiyah Islamiyah, para mudarris-mudarrisah, murabbi-murabbiyah, muallim-muallimah, ustaz-ustazah, juga demikian harus memiliki akhlak mulia, berhias dengan akhlak mulia dalam mengampu tarbiyahnya. Tarbiyah Islam sama tarbiyah tauhid, tarbiyah akidah, tarbiyah sunnah, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak, semuanya dihiasi dengan akhlakul karimah. Para pengampunya, para pengajarnya, sosok-sosok orang yang beretika, supaya tarbiyahnya indah, jamilah, supaya tarbiyahnya sahihah, dinyatakan benar dalam pandangan syariat, supaya tarbiyahnya muthmirah, membuahkan hasil, bermanfaat, bermaslahat, diterima oleh masyarakat luas, dikarenakan hak, benar, ala sunnah, ala basirah, berhias akhlak dan adab. Harus itu. Ikhwan fillah azakumullah, dalam bab ini masing-masing para pengampu dakwah, para du'at ilallah, para murabbin, mencontoh meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang nabi, beliau sebagai seorang rasul, beliau sebagai seorang pemimpin, beliau sebagai seseorang da'i. Beliau sebagai seorang pendidik, itu beliau. Bila kita melihat sejarah beliau, sejarah hidupnya beliau, sifatnya beliau, tabiatnya beliau, sangat mulia, sangat agung, terutama dalam bab yang satu ini, dalam babul akhlak wal adab. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala berfirman tentang Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung, disifati sebagai sosok nabi, sosok rasul, dai, memiliki akhlak yang begitu mulia, begitu agung. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling bagus akhlaknya. Sehingga ketika beliau berdakwah, menyampaikan tauhid, memperbaiki akidah umat, tauhidnya umat, mendakwakan bimbingan syariat secara luas, disertai dengan akhlak mulia, sosok orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling indah akhlaknya, yang paling agung akhlaknya, mendakwakan bimbingan Islam yang mulia tadi. Sehingga tidak heran kawan dan lawan mengakui akhlak mulia beliau ini. Orang-orang yang menolak dakwah bukan menolak karena kejahatan beliau, menolaknya dikarenakan imma hasad wa imma taklid buta kepada nenek moyang. Hasad orang-orang Yahudi ahli kitab, ta'asub buta, taklid buta kepada moyang kaum musyrikin. Mereka sebenarnya tahu bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana akhlakiyahnya, bagaimana adabnya, tahu betul, sangat agung, sangat mulia. Barakallahu fikum, diakui akhlakiyahnya. Sehingga orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala memeluk agama Islam, seringkalinya terpikat untuk masuk Islam, tertarik untuk masuk Islam, ba'da taufiqillah, ialah memandang, melihat, menyaksikan langsung bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana adabnya beliau. Sehingga akhlakiyah tadi bukan semata-mata menghiasi diri, tapi juga terkait dengan dakwahnya beliau. Dan riwayatnya banyak terkait dengan contoh-contoh akhlakiyah Rasul dalam dakwahnya. Begitu pula para duat ilallah dari kalangan kaum muslimin, pengikut Nabi kita Muhammad SAW, harus meneladani beliau dalam bab ini. Terkait dengan kaum muslimin, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha, wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Kata Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang tidak pernah fahish. Fahish itu orang yang fuhsun, keji, kotor. awalnya dipakai untuk ucapan yang kotor, ucapan yang keji, lalu berkembang dipakai untuk tindakan-tindakan kotor, tindakan-tindakan keji. Beliau bukan orang yang fahish, bukan orang yang kotor ucapannya, bukan orang yang keji ucapannya, bukan pula orang yang kotor, yang keji perilakunya, tindakan-tindakannya. Wala mutafahisha, mutafahish orang yang kathirul fuhsi, orang yang sering, yang banyak mengerjakan tindakan fuhsun. Tidak. Beliau bukan orang yang kotor ucapan dan perbuatannya, tidak pula orang yang terbiasa mengerjakan hal itu. Itu bentuk akhlaknya beliau. Tutur katanya lembut, tutur katanya beretika, berakhlak, beradab. Tindak tanduknya beliau mulia, beretika, beradab. Tidak pernah jatuh dalam fuhsul qawli wa fuhsul fi'li, kekejian dalam berucap, kekejian dalam berbuat. Dan beliau menyatakan dalam sabdanya, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, sesungguhnya yang terbaik, termasuk yang terbaik di antara kalian wahai umatku, wahai kaum muslimin, ialah yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya mendapatkan gelar khairiyah, orang terbaik, muslim yang terbaik. Dan orang yang lebih dituntut untuk seperti ini adalah orang-orang yang mengemban amanah dakwah ilallah, amanah tarbiyah islamiyah, para duat, para ulama. Mereka harus menjadi orang yang terbaik dan diwujudkan dengan akhlak yang paling bagus. Sehingga itu juga merupakan sifatnya kaum muslimin. Mereka terapkan akhlakiyah tadi, adabiyah tadi dalam perkara urusan kehidupan dia sehari-hari, wabil khusus dia terapkan dalam tarbiyah dan dakwahnya. Dia sebagai seorang syekh, seorang alim, seorang da'i, seorang ustad, mudaris, mu'alim, murabbi, dia berdakwah, dia tarbiyah islamiyah diiringi dengan akhlak mulia, sosok orang yang mulia akhlaknya, bagus budi pekertinya, luhur budi pekertinya. Barakallahu fikum. Dan dengan itu mendapatkan khairiyah. Ikhwan fillah azakumullah, yang juga menunjukkan urgensi akhlak mulia dalam dakwah dan tarbiyah ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hasan li dzati. Dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Bihadal lafad, salihal akhlak. Aku hanyalah diutus, kata beliau, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang soleh. Ini hadis menegaskan kepada kita bahwasanya dakwah akhlak, dakwah akhlakiyah mengajak orang berakhlakul karimah, itu merupakan misi besar dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Otomatis sebelum mengajari orang berakhlak, dianya berakhlak. Nabi kita Muhammad SAW mendakwakan perkara akhlakiyah dan beliau disifati sebagai Nabi yang paling bagus akhlaknya. Syahidnya adalah dakwah akhlak, dakwah adab, itu termasuk misi besar dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Mendampingi dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah sunnah. Juga di dalamnya ada dakwah akhlak wal adab. Mengajarkan kepada umat etika-etika mulia, adab-adab mulia, akhlak yang santun. Juga menyampaikan kepada mereka terkait dengan tauhid dan akidah. Dan itu sudah beliau lakukan di awal-awal berdakwah ketika fase Mekah. Beliau menyampaikan dakwah tauhid kepada kaumnya, orang-orang Quraisy, pada fase Mekah di awal-awal dakwah beliau. Tauhid, tauhid, perbaikan tauhid, perbaikan akidah, perbaikan perkara keimanan, tapi juga menyampaikan kepada umatnya tentang akhlak-akhlak mulia. Dan itu yang menyampaikannya bukan beliau pribadi, tapi itu pengakuan musuh besar beliau pada masa itu, yang masih musyrik ketika itu, Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Semoga Allah meridainya. Kalau musuh yang mengakui, itu argumentasi yang paling valid. Kalau kamu yang mengaku-ngaku, mungkin banyak kamuflase dan rekayasa. Tapi kalau musuh kamu yang mengakui, tandanya itulah keadaannya. Dalam arti yang sangat panjang, hadis Ibnu Abbas tentang kisah Heraklius memanggil rombongan dagangnya Abu Sufyan ketika mendapatkan surat dakwah dari beliau SAW. Kisah panjang, intinya dipanggil di ruangan khusus Abu Sufyan dan kafilah dagang dari kota Mekah. Dipanggil khusus oleh Heraklius Azimur Rum, di sekitarnya dia punya tokoh-tokoh Romawi, alim ulama'nya Romawi, ingin klarifikasi terkait dengan surat Rasul yang disampaikan kepada dia. Tanya langsung kepada orang sananya. Dan waktu itu rombongan tadi masih musyrikin, belum muslim. Abu Sufyan sebagai tokohnya, kala itu masih musyrik dan belum masuk Islam setelah itu. Di antara yang ditanyakan oleh Heraklius Azimur Rum ialah, wa madza ya'murukum? Apa yang diperintahkan dari Muhammad ini, yang mengaku sebagai Nabi ini? Apa yang diperintahkan sama kepada kalian? Siapa yang menjawab? Abu Sufyan. Jawaban dari musuh dakwah. Sehingga jujur, tidak ada dusta di situ. Tidak ada makar, tidak ada rekayasa, tidak ada permental ubat di situ. Ikhlas. Karena musuh yang menjawabnya dan dalam kondisi dimintai klarifikasi oleh penguasa Romawi ketika itu. Abu Sufyan mengatakan dalam riwayatnya, tidak bisa dusta. Tidak bisa menambahi hal-hal yang lain dalam jawabannya. Itu pertaruhan gengsi, kehormatan, ketahuan dusta, hancur dia. Jujur ketika itu. Jawabannya adalah, kana ya'muruna an na'budallaha wahdah wa nadharu ma kana ya'budu aba'una. Nomor satu, Muhammad ini yang aku sebagai Nabi ini memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan apa-apa yang diibadahi oleh moyang-moyang kami. Tauhid tanpa syirik, nomor satu. Ada lanjutannya. Wa kana ya'muruna bis-sidqi was-silah wal-afaf wal-wafa. Dan dia juga memerintahkan kepada kami supaya kami jujur. Itu akhlakul karimah. As-silah, menyambung hubungan dengan famili-famili yang ada. Menyambung hubungan dengan orang tua, fil walidain, menyambung hubungan dengan kerabat, silaturahim. Ini merupakan akhlak mulia dalam Islam. Dan dia juga memerintahkan kepada kita untuk afaf, menjaga kehormatan diri. Tidak jatuh dalam tindakan-tindakan fahisyah yang kecil. Wal wafa, dan dia juga memerintahkan kami untuk menepati janji-janji kami. Ini sebuah perkara akhlakiyah, perkara adabiyah. Dalam riwayat panjang tadi, ketika sudah diajukan pertanyaan dan jawaban-jawabannya, Heraklius menyatakan, menjelaskan kepada Abu Sufyan, tadi kamu saya tanya apa yang dia perintahkan kepada kalian, kamu mengatakan demikian, demikian, demikian. Wahagadha para anbiya wal mursalin, itu yang mereka perintahkan kepada umatnya. Artinya apa? Itulah dakwahnya semua nabi, semua rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhid, dakwah akidah, perbaikan akidah umat, keimanan umat, tauhidnya umat, ubudiyahnya umat, tapi tidak pernah melupakan satu poin yang inti juga, mendakwakan akhlakul karimah. Menunjukkan betapa pentingnya akhlak, barakallahu fikum. Dan ingat, disertai dengan beliau sebagai nabi, sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi yang akhlaknya azim, sangat agung, sosok nabi yang paling bagus akhlaknya, mendakwakan akhlak kepada umatnya. Barakallahu fikum, dan itu adalah dakwahnya para anbiya wal mursalin. Sehingga akhlakul karimah sangat urgen dalam dakwah. Sosok dai harus berhias dengan akhlak mulia dalam dakwahnya. Sosok murabbi, pengampu dakwah, pengampu tarbiyah yang terlibat dalam tarbiyah, harus sebagai sosok murabbi, murabbi, mudarris, mudarris yang berakhlakul karimah, yang beretika mulia. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan misi besar dakwah nabawiyah, dakwah sunnah. Sangat urgent, tidak mungkin dilepaskan dakwah dan akhlak. Tidak mungkin dilepaskan, dipisahkan tarbiyah dan akhlak. Harus menyatu itu. Betul, yang menjadi skala prioritas dakwah, dakwah sunnah, dakwahnya para anbiya awal mursalin, dakwah tauhid. Betul, tauhid awalan, tauhid dulu, akidah dulu, perkara-perkara manhajiyah, prinsip iman, prinsip sunnah terlebih dahulu, naam, baru yang lainnya. Betul, yang dimaukan di sini adalah di dalam mendakwahkan itu semuanya, Anda wahai seorang dai harus beretika, harus berakhlak mulia, menghiasi dirimu, menghiasi dakwahmu dengan akhlak mulia. Dan ini sangat besar faedahnya. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk prinsip dalam dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah Islamiyah. Dan secara realnya, secara kenyataannya, barakallahu fikum, akhlakul karimah punya dampak positif, efek besar positif untuk umat dalam mendakwahi umat. Lebih mudah diterima, masyarakat lebih mudah menerima, welcome, dikarenakan yang menyampaikannya beretika, ada tata keramanya. Yang tadinya benci menjadi cinta, yang tadinya menjauh jadi mendekat, yang tadinya enggak mau mendengar jadi mendengar, dikarenakan yang membawakannya sosok-sosok beradab, beretika. Sangat besar efek positifnya, barakallahu fikum. Ikhwan fillah, jazakumullah, dari situlah para ulama'una salafan wa khalafa, ulama besar, ulama kibar pada masing-masing masanya, ketika mereka berbicara masalah dakwah, bicara masalah tarbiyah, selalu ada pembahasan tentang akhlak dai, akhlak murabbi, pendidik. Harus ada pada mereka, mereka harus berhias dengannya supaya dakwahnya indah, tarbiyahnya indah. Menegaskan urgensi akhlak dalam dakwah dan tarbiyah. Dan ini akan kita sebutkan satu persatu supaya masing-masing kita tahu akhlak apa yang harus kita miliki dalam dakwah, bil khusus barakallahu fikum. Saya bacakan dari kitab risalah ulama besar pada masanya, barakallahu fikum. disebutkan dalam risalah Zadud Da'iyati Ilallah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Risalah yang berisikan bekal untuk para dai dalam dakwahnya. Para dai, para murabbi harus memiliki bekal-bekal ini. Itu merupakan perangai yang harus dia miliki, berhias dengannya. Ada 6 bekal yang perlu disebutkan. Disebutkan ada bekal yang keempat, Az-Zadur Rabi. Belum mengatakan Az-Zadur Rabi, bekal yang keempat, kata Syekh Rahimahullah. Ayyata khallaqad da'iyatu bil akhlaqil fadilah. Sang da'i harus berakhlak dengan akhlak utama, akhlak mulia. Da'inya, murabinya harus berhias dengan akhlakul karimah. Itu bekalnya para da'i. Belum menjelaskan, bihaithu yadharu alaihi atharul ilmi fi mu'taqadihi wa fi ibadatihi wa fi hayatihi wa fi jami'i maslakihi. Pengertian dia harus berakhlak dengan akhlak mulia, maksudnya ialah nampak pada sang dai itu efek-efek bekas-bekas ilmu pada akidahnya, pada ibadahnya, pada penampilannya, para semua maslaknya, semua yang dia tempuh, yang dia telusuri dalam kehidupannya, nampak bekas ilmu padanya. Akidahnya itu ala ilm, ibadahnya ala ilm, hai'ahnya, penampilannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya ala ilm, semua aspek kehidupannya ala ilm. Betul-betul ilmu yang dia kaji, yang dia pelajari, yang dia sampaikan, itu dihiaskan pada dirinya. Nampak pada semua aspek kehidupannya. Sehingga zahir orang memandangnya, nampak sekali akhlak mulia pada dirinya. Ketika berakidah, mantap akidahnya, sahih akidahnya. Ketika beribadah, semangat ibadahnya, rajin ibadahnya. Ketika berakhlakul karimah, agung akhlaknya, luhur budi pekertinya, mulia perangainya. Ketika berpenampilan, indah penampilannya, menyejukkan penampilannya, menyenangkan orang memandang penampilannya. Dalam semua aspek kehidupannya, semua maslaknya, tutur katanya, perbuatannya, semuanya indah dikarenakan ada ilmu di situ. Itulah akhlak mulia yang harus ada pada sang dai. Belum mengatakan lagi fa'ala da'iyati ayyakuna mutakhalliqan bima yad'u ilaih min ibadatin au muamalatin au akhlaqin wa sulukin hatta takuna da'watuhu maqbulatan. Wajib atas dai, wajib atas tiap-tiap dai berakhlak, berhias akhlak dengan apa yang dia dakwahkan, berupa ibadah yang dia sampaikan, perkara muamalah yang dia sampaikan, perkara akhlak dan perangai yang dia sampaikan, supaya dakwahnya makbulah, diterima, sah dalam pandangan syariat, diterima di sisi Allah Jalla wa'ala dan diterima oleh masyarakatnya. Tadi itu dia adalah orang pertama yang mengamalkan, mempraktekkan apa yang dia sampaikan. dia mendakwakan sebuah amal ibadah kepada umat, dia mengamalkannya. Dia menyampaikan muamalah-muamalah Islam, dia mempraktekannya. Dia menyampaikan bagaimana adab Islam, etika Islam, perangai Islam, dia berhias dengannya. Itu kewajiban seorang da'i, supaya dia sebagai panutan dalam dakwahnya, yang dengan itu insyaallah ta'ala dakwahnya makbulah. Belum mengatakan lagi, masih ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, belum mengatakan ayyul ikhwah, wahai para ikhwah, wahai saudara-saudara, innani uridu min kulli da'iyatin ayyakuna mutakhalliqan bil akhlaq allati taliqu bidaiyah. Ayol ikhwah, sungguh aku menghendaki, aku menginginkan dari semua da'i, dari setiap da'i, dia berakhlak dengan akhlak-akhlak yang layak untuk seorang da'i. Akhlaknya ulama, akhlaknya masyaikh, akhlaknya duat, akhlaknya para murabbin harus berhias dengan akhlak itu. Hatta yakuna da'iyatan haqqa. Yang pertama, supaya dia menjadi da'i yang benar. Du'atul haqq, da'i-da'i penyeru kebenaran. Wa hatta yakuna qawluhu aqraba ilal qabul. Dan supaya ucapannya, apa yang dia sampaikan, lebih diterima oleh masyarakat. Itu poin yang kedua. Kamu sebagai da'i, da'inya da'i benar, da'i yang hak, terkait dengan dakwah kamu yang kamu sampaikan, diharapkan lebih bisa diterima oleh masyarakat, oleh audien dakwahmu. Kenapa? Yang menyampaikan sosok yang beretika. Masyarakat ikhwan fillah azakumullah, dalam menilai seseorang itu bukan menggunakan otaknya dulu atau telinganya dulu, mereka menggunakan matanya dulu. Itu orang-orang awam, dan juga kita pada umumnya, matanya dulu. Ada seseorang da'i yang menyampaikan sebuah dakwah yang mereka dengarkan, yang mereka nilai, matanya dulu. Bagaimana kelakuan da'i ini, bagaimana perilakunya, bagaimana akhlakiyahnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana perangainya, langsung dilihat. Ketika mereka menyaksikan seorang da'i yang masya Allah, orang yang baik, bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya, bagus tutur katanya, sopan tingkah lakunya, sudah langsung dapat poin, menyenangkan orang ini. Masya Allah, bagus orang satu ini. Dari mata pindah ke telinga, masya Allah, apa sih yang dia sampaikan? Baru kamu menyampaikan ilmu, engkau menyampaikan al-haq, menyampaikan Islam, menyampaikan kalimat syahadatain, kamu sampaikan usulul iman, kamu sampaikan arkanul Islam dengan perinciannya, kamu sampaikan Islam secara kafah dengan tahapan-tahapannya, dengan dalil, argumentasi yang kuat, dengan hujah, dengan hikmah, dengan penyampaian yang tepat, ilmiah, matanya sudah sedap memandang, telinganya dipasang, masya Allah, indah sekali yang dia sampaikan itu. Tutur katanya sopan, santun, yang dia sampaikan ilmiah, tegas, tidak bertele-tele, gampang dipahami, menyenangkan. Dari mata pindah ke telinga, dari ke telinga turun ke hati. Sen, bagus, saya suka dakwah seperti ini. Hakata. Didapati ketika sang da'i tadi menyampaikan sesuatu, disaksikan langsung oleh mata-mata mereka, sang da'i tadi teladan utama dalam perkara tadi. Berarti ini enggak omdo, bukan omong doang ini. Ini enggak sembarangan, dia praktekkan. Enggak sekedar bicara, enggak sekedar pidato ceramah, dipraktekkan langsung yang dia sampaikan. Masya Allah, nampak pada ubudiahnya, pada ibadah-ibadah dia, amal-amalnya dia, langsung dipraktekkan, langsung diterapkan muamalah, interaksi dan yang lainnya, terapkan langsung, dan mereka menyaksikan langsung itu semuanya. Ingat, bukan berarti kita riak, enggak. Kita kerjakan semua lillahi ta'ala, tapi semua tindakan kita dalam medan dakwah disaksikan langsung oleh ribuan mata. Mereka menilai dengan mata dulu, baru ke telinga, baru ke hati. Itu masyarakat. Dipahami ya? Makanya harus, saya menginginkan dari setiap da'i, kata Syekh, saya menginginkan masing-masing da'i, masing-masing murabbi harus beretika, harus beradab, harus berakhlakul karimah yang bagus, akhlaknya para ulama, akhlaknya para masyayikh, akhlaknya para da'i, akhlaknya para asatidzah, para murabbin. Ini akan dibawakan insyaAllah akhlaknya aja, supaya jadi da'i yang benar dan supaya dakwahnya makbulah, yang dia sampaikan diterima, sehingga Islam tersampaikan dengan bagus, sunnah tersampaikan dengan baik, umat mengerti bagaimana bimbingan Islam yang mulia, bagaimana bimbingan sunnah, kemanfaatannya dirasakan semua pihak. Hakada. Barakallahu fikum. Belum menegaskan, masih ucapannya Asy-Syaikh rahimahullah, amma ayyakuna alal aqs min dhalik. Adapun kalau kondisi dia lawan dari semua tadi, apa lawannya berarti? Akhlaknya buruk. Kalau dia sebagai sosok da'i yang tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, tidak punya etika, tidak punya akhlak, tidak punya adab, tutur katanya kasar, tutur katanya kotor, isinya hanya caci maki, celaan, tuduhan dusta, riba, namimah, ucapannya kotor, ditambah lagi tingkah lakunya tidak karu-karuan, tidak ada percontohan yang baik dari sang dai tadi, maka dia dinyatakan dai yang enggak benar. Apa lawannya enggak benar? Keblinger. Nah gitu ya. Dan jangan berharap dakwahnya makbulah. Belum mengatakan fa inna da'watahu saufa tashal. Maka dakwahnya kelak pasti akan gagal. Pasti akan ambyar, bubar. Enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya, enggak ada buahnya, enggak ada hasilnya. Itu alami, pasti ya. Belum mengatakan wa inna jahat, meskipun ada kesuksesan, ada keberhasilan, fa innama najahuha qalil, sedikit sekali keberhasilannya. Barakallahu fikum. Dan efeknya enggak semata-mata ini, sangat negatif efeknya itu. Dia sebagai sosok dai murabi yang enggak punya moral disorot. Itu pasti, itu namanya sanksi sosial secara alami. Disorot, dikritisi. Apa itu? Ustadz, apa itu? Murabi, apa itu? Da'i, apa itu? Alim, apa itu? Syekh, yang semuanya kan masuk. Masa da'i, masa alim, begitu akhlakiahnya, begitu perangainya. Disebutkan semuanya. Apa itu? Masa sosok da'i kotor banget ucapannya, keji sekali ucapannya. Masa begitu perilakunya? Masa begini tingkah lakunya? Akhlak buruk itu bisa diketahui dengan bimbingan syariat dan juga bisa diketahui oleh masyarakat. Jika dia etika, interaksi, jeleknya itu kelihatan. Dia akan disorot. Jangan sama da'i ini, bejat akhlaknya, kenceng nanti. Itu namanya sanksi sosial. Jangan, jangan, serba, jangan. Dia disorot. Da'i keblinger, tidak benar. dan efek yang lebih negatif lagi mempengaruhi dakwahnya. Meskipun yang dia dakwakan, yang dia sampaikan itu kebenaran, dia menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah Islam, menyampaikan usulul iman, menyampaikan usulul sunnah, menyampaikan ibadah dalam Islam, menyampaikan apalagi menyampaikan babul akhlak dalam Islam, tidak akan diterima. Orang sudah antipati terlebih dahulu, sudah pobi dengan apa yang dia sampaikan, dikarenakan akhlak dia sang dai. Sehingga efek yang lebih negatif lagi ialah ditolaknya kebenaran disebabkan karena buruknya akhlak. Ini dakwahnya close sudah, antum gak bakal bisa masuk ke masyarakat. Mudah, mau ngomong A, jelek kabeh wis. Jangan yang ini, jangan gerombolannya dai ini. Ini bejat kabeh. Satu tok yang mengerjakan, efeknya kemana-mana. Hati-hati, efek yang sangat mengerikan para kelompok itu. Nah, berefek juga dengan dai-dai yang lain. Masyarakat menganggap sama saja, itu temannya sendiri, satu link, sama saja. Bodoh bobrok akhlaki. Kena imbas, padahal dia tok. Al-haq ditolak, dakwanya gagal, dakwanya ambiar, dia disorot, yang lain kena imbas. Barakallahu fikum. Imbas daripada akhlak buruk dalam dakwah. Sehingga sangat urgent sekali.
Hanafiti na'azakumullah, di antara akhlak mulia yang harus ada pada para du'at ila Allah, ulama wa masyayikh wa murabbin. Saya ambilkan, saya nukilkan dari sebuah risalah yang berjudul Ad-da'watu ilallahi wa akhlaqul du'at, dakwah ilallah dan akhlaknya para da'i, karya samahatu syaykh al-allamah al-muhadith al-faqih al-mufti Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala. Dua syekh yang saya bawakan tadi adalah imam besar pada masa ini, ulama kibar pada masa ini, guru-gurunya ulama besar pada masa ini masih hidup. Barakallahu fikum. Di risalah ini pada halaman yang ke-43, Al-Amr Rabi' perkara keempat yang belum bahas dalam risalah ini, penjelasan tentang akhlak, akhlak, perangai, perangai sifat-sifat yang seharusnya bagi para da'i berhias dengannya, berakhlak dengannya, berjalan di atasnya. Yang pertama kata beliau, ini ditujukan kepada alim ulama, masyayikh-masyayikh, asatidah, duat, murabbi-murabbi, mudaris-mudaris, dan juga orang tua. Karena mereka juga ada tanggung jawab tarbiyah anak-anaknya. Dan semua kaum muslimin, dikarenakan di pundak mereka ada tanggung jawab tablighu risalah, menyampaikan risalah Islam meskipun satu ayat. Ilmu satu ayat. Berarti ini untuk kita semuanya nasihatnya ini. Terutama yang memang masuk dalam kajah dakwah. Yang pertama kata beliau al-ikhlas. Harus ikhlas. Beliau mengatakan fayajibu ala da'iyati ayyakuna mukhlisan lillahi azza wa jal. La yuridu riya'an wala sum'atan wala thana'an nasi wala hamdahum. Innama yad'u ila Allahi yuridu wajhahu azza wa jal. Wajib atas para da'i
menjadi sosok orang yang ikhlas lillahi azza wajal, mengikhlaskan dakwahnya, ikhlas dalam dakwahnya dia lillahi ta'ala. Dia tidak menginginkan riya, tidak menginginkan supaya disaksikan oleh orang lain, wala sum'ah, tidak menginginkan sum'ah didengarkan oleh orang yang lain, tidak menginginkan sanjungan-sanjungan orang kepadanya, tidak pula pujian orang kepadanya. Tetapi dia berdakwah ila Allah yang dia harapkan wajah Allah Ta'ala semata. Mardhatillah. Ini ikhlas dengan makna ketulusan. Betul-betul tulus ikhlas dalam dakwahnya. Yang dia harapkan ridhonya Allah wal jannah. Yang dia harapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Yang diharapkan thawabun minallah, ajr minallah, pahala dari Allah semata Jalla wa'ala. Itu namanya tulus ikhlas. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi, tidak mengejar maslahat pribadi, tidak mengejar maslahat duniawi. Dakwah bukan supaya orang menyaksikan dia, nih, gua nih dai, lihat nih gua nih. Enggak. Wala sum'ah. Nih, dengarkan gue ngomong nih. Manis enggak? Kan gitu. Nih, omongan gua nih. Mantap. Gitu. Dengar gitu. Eh, saya ceramah nih, dengarkan. Eh, saya muhadharah. Ya Allah, dengarkan. La, wala sum'ah. Dakwah bukan dalam rangka untuk mencari sanjungan dan pujian orang. Aplus dong, aplus. Masa orang udah capek-capek bicara, gak ada yang mengaplus. Aplus, aplus, aplus dong, aplus. Ya Allah, reaksinya. Gak begitu. Bukan untuk sanjungan pujian orang. Ini sudah contoh-contoh niatan-niatan yang jelek dalam dakwah. Maslahat pribadi atau duniawi yang dia kejar. Bukan untuk itu. Engkau berdakwah bukan dalam rangka untuk popularitas, syuhrah. Engkau berdakwah bukan dalam rangka mencari pengikut. Engkau berdakwah bukan dalam rangka itu semuanya. Itu semuanya tujuan nafsi, maslahat pribadi, tujuan duniawi. Itu enggak ikhlas. Sang dai harus ikhlas dalam dakwahnya. Berdakwah betul-betul hanya mengharapkan wajah Allah, ridhonya Allah, thawabun minallah, dan puncaknya mengharapkan al-jannah minallah. Sangat mulia yang diharapkan. Ikhlas. Fa'alaika an tukhlisa lillahi azza wa jal. Maka wajib atas engkau wahai da'i, wahai para murabbi, mengikhlaskan niat lillahi jalla wa'ala. Hadza ahamul akhlak, kata beliau. Ini akhlak yang paling penting. Hadza a'zamus sifat. Ini kriteria sifat yang paling agung yang harus ada pada kamu. Yaitu antakuna fi da'watika turidu wajhallahi wadarul akhirah. Pada dakwah kamu, pada tarbiyah kamu, yang kamu inginkan, yang kamu harapkan wajah Allah semata dan negeri akhirat. Bukan dunia, la harta, wala tahta, wala yang lain-lainnya terkait dengan perkara duniawiyah. Ikhlas. Hakadha. Ketika dia ikhlas dengan makna yang seperti ini, semangatnya akan membaca. Motivasinya dia lillahi ta'ala, bukan yang lainnya. Dia akan tabah menyampaikan ilmunya, menyampaikan dakwahnya dengan ilmiah ala ilm, dengan jujur, amanah, enggak ada rekayasa, enggak ada makar, enggak ada tala'ub, bermain-main. Apalagi menyampaikan yang batil. Dan dia akan menyampaikan ilmu tidak memandang siapa yang hadir, berapa yang hadir, ada yang hadir atau tidak. Dia menyampaikan ilmu bukan berharap orang memuji dia, mengaplus dia. yang hadir 3-5 sama saja dengan yang hadir 50-500. Dia enggak mandang siapa yang hadir. Dia menyampaikan ilmu, menyampaikan al-haq lillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Enggak ada masalah. Menyampaikan muhadharah, menyampaikan daurah-daurah ilmiah. Barakallahu fikum. Ternyata yang hadir cuman 10 biji. Enggak masalah, dia menyampaikan ilmu. Tunda ya. Ini jam 9 malam yang hadir kok masih 5 biji. Siapa tahu masih ada lagi yang hadir, tunda ya. Jam 10 malam tinggal 3 biji. Loh kok berkurang? Ya dikiranya libur, enggak mulai-mulai. Akhirnya libur beneran. Ini enggak ikhlas. Kamu tuh nyari apa dalam dakwah kamu tuh? Nyari orang. Nyari orang. Enggak. Sedikit labas, banyak alhamdulillah. Tolak ukurnya adalah keikhlasan kamu. Orang yang ikhlas demikian. Tidak kemudian dia marah-marah uring-uringan setelah itu. Taklim berikutnya ngamuk-ngamuk. Apa antum ini? Ada taklim di sini nggak ada yang hadir, sibuk dunia aja antum ini. Ngamuk-ngamuk. Ya untuk apa kita bangun masjid segede ini? Kalau kosong nggak ada isinya, ngapain kamu tinggal di sekitar sini? Kalau kamu nggak nongol taklim, kok marah? Anda ingin apa dengan dakwah ini? Apa yang Anda cari dengan dakwah ini? Cari sanjungan, cari pujian, cari aplus, cari orang, cari pengikut. Ingin prestise, nama baik. Jangan dakwah, itu enggak ikhlas. Itu enggak lillahi ta'ala dakwah kamu itu. Ini ujian para da'i Allah. Ujian ikhlas. Yang paling berat keikhlasan, ketulusan. Begitu yang hadir banyak membeludak, itu juga ujian keikhlasan. Ketika yang hadir masya Allah sampai penuh-penuh, sampai meluber-meluber itu, dikarenakan ada motor di sananya, jadi meluberannya motor-motornya itu, sandal-sandalnya itu, saking banyaknya kan gitu. Hati-hati, jaga keikhlasan, jaga ketulusan, banyak sedikit sama saja, ini besar ujiannya. Umumnya sombong. Siapa dulu yang datang? Aneh, gua nih yang datang nih, makanya banyak yang hadir. Nah, kalau lu yang datang, mohon maaf, ya siap-siap kecewa aja. Gitu. Allah musta'an. Itu juga enggak ikhlas. Hati-hati. Hati-hati. Tulus yang kamu cari mardhatillah wal jannah. Ini akhlak yang paling utama, yang paling agung yang harus ada pada masing-masing kita. Entah antas sebagai murabbi dalam tarbiyatul aulad, tarbiyah syabab, sebagai seorang da'i, skala kecil, skala besar, apalagi seorang alim, seorang syekh, harus punya akhlakul ulama, akhlakul du'at. Barakallahu fikum. Hati-hati lah ya. Semua tingkah pola kamu itu dipandang oleh madu-madunya kamu. Nah, jangan mentang-mentang kamu jadi ustadz, kemudian petakilan. Karena kamu menilai, ustadz kok gini ya? Agak sedikit lucu-lucu gimana gitu. Nah, ustaz uring-uringan terus ngamuk tok ae sine. Lagi-lagi diungkit-ungkit ikhwan enggak hadir. Lagi-lagi diungkit ikhwan enggak datang. Ya mestinya sih kamu antum datang taklimo kan gitu. Namanya orang kan macam-macam, ada yang sakit, ada yang punya hajat. Hati-hati, semua yang kamu perankan dalam dakwah dipandang oleh sekian banyak mata. Ikhlaskan niat lillahi tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum. Dan dengan ikhlas inilah dakwah akan barokah, tarbiyah itu akan barokah insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Yang kedua, jam berapa? Tak selesainya. Waduh. Ya sudah, tak hentikan sekarang aja, wis. Hei, insyaallah. Yang kedua, ini saya cuplik-cuplik, enggak tartib dari bukunya sih. Yang kedua.
Kata Syekh rahimahullahu taala, wa min al-akhlaq wal awsaf allati yanbaghi bal yajibu ay yakuna 'alaiha da'iyah al-'amalu bi da'watihi wa ay yakuna qudwatan salihatan fi ma yad'u ilaihi. Termasuk akhlak, sifat-sifat, kriteria perangai yang harus bahkan wajib ada pada seorang dai ialah mengamalkan dakwahnya. Dia harus menjadi teladan yang baik, panutan yang soleh pada apa yang dia dakwahkan. Laisa mimman yad'u ila syai'in thumma yatrukuhu. Dia tidak boleh termasuk orang yang mendakwakan sesuatu, mengajak orang kepada sesuatu, tapi kemudian dia meninggalkannya. Tidak boleh. Aw yanha anhu thumma yartakibuhu. Tidak boleh dia melarang orang dari sesuatu, tapi dia yang melanggarnya. Belum mengatakan hadhihi harul khasirin. Kalau yang semacam itu keadaannya orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik, kata beliau.
Amal mu'minuna rabihun fahum du'atul haq ya'maluna bihi wa yansyatuna fihi wa yusari'una ilaihi wa yabta'iduna amma yanhauna anhu. Adapun kaum mukminin yang rabih, yang mendapatkan keuntungan laba besar dengan keimanannya dan keislamannya, yang enggak merugi, mereka adalah dai-dai kebenaran, du'atul haq, mengamalkan hak yang dia dakwahkan, semangat dalam mengamalkan al-haq, bersegera dalam mengamalkannya dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan innallah an taqulu ma la taf'alun. Di As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar murka Allah engkau mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan. Kecaman keras. Juga Allah Jalla wa'ala berfirman mengecam orang-orang Yahudi. Mereka memerintahkan orang berbuat baik tapi melupakan diri mereka sendiri. Allah berfirman tentang Yahudi, mengecam mereka, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Di Al-Baqarah ayat 44. Apakah kalian memerintahkan orang lain dengan amal kebajikan sementara kamu melalaikan diri kamu sendiri? Sementara kamu membaca Alkitab atau ilmunya, apa kamu enggak punya akal? Apa kamu enggak berakal? Itu kecaman ya. Dan itu sifatnya Yahudi. Berilmu enggak diamalkan. Kalau Nasara beramal tanpa ilmu. Yahudi dikecam. Belum menyebutkan sebuah hadis. Hadis yang sahih yang menggambarkan ancaman keras bagi orang-orang yang mengucapkan apa yang enggak dikerjakan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta birrajuli yaumul qiyamah Di hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang laki-laki. Fayulqa finnar, dia dilemparkan dalam api neraka. Fatandaliqa aktabu patnih, lalu semburat isi perutnya. Fayaduru fiha, dia berputar-putar pada isi perutnya tadi. Sebagaimana himar berputar pada adonannya. Roha, tempat untuk menghasilkan sesuatu, digerakkan oleh keledai. Kondisi yang sangat mengenaskan, memprihatinkan, memilukan, memalukan. Semburat isi perutnya dan dia berputar-putar padanya. Maka berkumpullah dia dikerumuni oleh ahlun nar. Fayaquluna lahu, mereka berkata kepada si orang tadi, ya fulan malak, fulan kenapa kamu ini? Kok di sini? Kok seperti ini keadaan kamu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu dahulu yang beramar ma'ruf nahi munkar? Bukannya kamu yang suka dakwah, yang suka muhadharah? Bukankah kamu yang suka memerintahkan yang ma'ruf, pencegah yang munkar? Bahasa kita, bukannya kamu dulu ustaz? Bukannya kamu dulu dai, alim, syekh? Na'udzubillah. Fayaqul, dia mengatakan, bala. Iya betul. Kuntu amurukum bil ma'rufi wala atih. Aku dahulu memerintahkan kalian mengerjakan perkara yang ma'ruf, tapi aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Aku cegah kalian dari perkara munkar, tapi malah aku yang mengerjakannya. Hanya bisa bicara tanpa bisa mengamalkan. Hati-hati. Maka kata beliau, fa min ahammil akhlak wa min a'zamiha fi haqqi da'iyah. Maka termasuk akhlak yang paling penting, akhlak yang paling agung yang harus ada pada seorang dai, ayya'mala bima yad'u ilaih. Dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan, wa yantahi 'amma yanha'an. Dia berhenti menjauh dari apa yang dia larang orang daripadanya. Wa ayyakuna dha khuluqin fadil wa siratin hamidah wa sabr wa musabarah wa ikhlasin fi da'watih wa ijtihadin fima yusul khailan nas. Dan seorang dai harus memiliki akhlak yang utama, akhlak yang mulia, harus punya sirah hamidah, sejarah hidup yang terpuji, perilaku yang bagus. Oh, dia harus sabar, harus telaten, istiqomah, ikhlas dalam dakwahnya, bersungguh-sungguh, semangat menyampaikan kebaikan untuk orang lain, kepada umat, kepada masyarakatnya. Wa fima yub'iduhum minal batil, bersungguh-sungguh menjauhkan al-batil dari orang lain. Barakallahu fikum, harus. Dan itu bentuk penerapan akhlak pada diri sang dai. Dia mengamalkan apa yang disampaikan. Berarti dianya ini yang ditata terlebih dahulu akhlakiyahnya, adabiyahnya, ubudiyahnya, amaliyahnya. Dia menjadi teladan yang baik, beretika, berakhlakul karimah, teladannya baik, enggak semata-mata menyampaikan itu. Dan dia berdakwah dengan kondisi yang semacam ini, ikhlas dalam dakwahnya, itu luar biasa. Sosok dai yang luar biasa. Insyaallah ta'ala ikhwan bi taufiqillah wa hidayatih wa ma'unati wa taysirih. Kemudian dengan sosok dai yang berakhlak mulia seperti ini, dakwah sunnah akan tersebar. Dakwah sunnah akan diterima oleh masyarakat. Dakwah sunnah akan barokah, membuahkan hasilnya. Akan tumbuh anak-anak muslimin, anak-anak salafiyin, terdidik dengan tarbiyah yang benar. Muncul generasi-generasi yang baru, memperteruskan, melanjutkan dakwah mulia ini ke depannya. Akan tercipta lingkungan dengan muamalah yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Akan tercipta tercipta masyarakat yang baik, barokah dakwah yang mulia ini. sudah ala basiratin, di atas ilmu syar'i dia. Orangnya ikhlas tulus, orangnya berakhlak mulia, wa teladan yang baik dalam semua hal, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, amal solehnya, dalam akhlakiyahnya semuanya. Masya Allah. Yang diharapkan barakallahu fikum. Dan itu sifatnya urgen, bukan perkara yang main-main. Harus ada. Barakallahu fikum. Dan dakwah salafiyah, dakwah sunnah dimanapun berada, memerlukan sosok da'i-da'i yang seperti ini. Da'i yang semacam ini, ikhwan, ulet, Masya Allah, tabah, Masya Allah, hikmah, bijak dia, Masya Allah, orangnya sabar, Masya Allah, bagus. Dikarenakan asas-asas akhlakiyahnya indah. Dan itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW dalam dakwahnya, itu pun dicontohkan oleh para salafun salihin dalam dakwahnya, yang dicontohkan oleh para imamuddin, para ulama-ulama kita dari masa ke masa sampai hari ini. Dan itu pula yang dinasihatkan, wasiat demi wasiat yang disampaikan oleh para ulama kibar kepada para du'atus sunnah di seluruh dunia di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, sekali lagi masing-masing kita yang terlibat dalam dakwah ilallah harus mawas diri, introspeksi diri, memperbaiki diri, berhias dengan akhlak mulia yang sebagiannya, belum semuanya, dijabarkan tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Semoga manfaat untuk saya sendiri dan juga untuk sekalian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin.